پروگرام الہی وادیانہ خزانہ کی نکے میں تسانی میزبان سنا تساں سارے نے خدمت اچ حاضر ہاں مڑا سلام قبول کرو جی ساتھیو کیا حال ہے تساں سارے آنا بل خیری میری ہونا خیری سلا جی خیری سکھاں چ وسو تمیش خوش رہو ساڑیاں بہت ساری دعاواں تساں سارے آستے تے تساں کی وی ہمیشہ گل آخنے ہاں کہ اپنی دعاواں چ اساں کی وی ضرور یاد رکھیا کرو ساتھیو تساں جاننے ہو کہ ہر پروگرام اچ اساں ایک وعدے بارے گل کرنے ہاں تے اج جس وعدے بارے اساں گل کرساں اس وچ خدا تعالی نے شان نہ اساں کی پتہ لگنا ہے کہ کس طرح اس بنی اسرائیل کی مصر تو تے فرعون نے غلامی سو آزاد کیتا تے ایک واری پھر اپنے بندیاں نال کیتا گیا وعدہ نبھایا یعنی خدا تعالی نا ہر وعدہ ساڑی بہتری استے وے او ہر صورت اچ اپنے بندیاں نی پلائی چانے اجانا پروگرام وی تساں سنو یقیناً تساں کی پسند ایسی اپنی رائے ساڑے تک ضرور پہنچائے پروگرام میں اخیر اچ تساں کی اپنا پتا وی دساں تے پھر اچھو اجانا پروگرام شروع کرنے آ تے گل کرنے آ اجنے وعدے بارے جڑا اس طرح ہے میں عظیمی جس پر تو لیٹے آئے تو کی تے تاڑی نسلاں کی دیساں عزیز ساتھیو خدا نا اے وعدہ حضرت یعقوب اورا نال سا پر جدوں اساں خدا تعالی نی ذات کی تے اس نی محبت کی تخنے آ تے یقین نے نال آکھی سکنے آ کہ اے وعدہ اساں ساریاں نال ہے کیوں جی او مہربان خدا ہے تے ساڑیاں ضرورتاں نا خیال رکھنے جے اس وعدے نا پس منظر تکیا گچھے تے حضرت یعقوب اور انی تابیداری اساں کی نظر اسنی ہے جتھے حضرت اسحاق اور اپنے پترے حضرت یعقوب اور کی حکم دینن کہ اپنی ملکے کی چھوڑی کے اپنے مامے نے ملکے والے پاس جل تے اتھوں اپنے استے کرے علی بیائی کے آن جڑی ساڑی نسلاں کی اگے ودا سی تے حضرت یعقوب اور فرما برداری کیتی تے جلدی اس سفر اپر ٹوری پے اتھا تکر کہ اپنے نال کوئی بھی سامان نہ جولیا تے جدوں ٹوری ٹوری کے تھکی گئے رائچ آرام کرنا چاہیا تے ہکی وٹے کی اپنے سرے تلے رکھیا یعنی اس کی اپنا تکیا بنایا ساتھیو اتھے اساں کی تابیداری نی بڑی سونی شکل نظر اسنی ہے جڑی کہ خدا نی نظراں وچ وی بڑی معتبر ٹھہری تے اس طرح خدا تعالی حضرت یعقوب اور کی آکھیا کہ میں عظیمی جس پر تو لیٹیا ہویا ہے تو کی تے تاڑی نسلاں کی دیساں ساتھیو اتھے حضرت یعقوب اور تابیداری تے ایمان نی شکل نظر اسنی ہے حضرت یعقوب اور اپنے خدا تعالی پر ایمان رکھی کے اس جنگل بیابان اچ رہنے رے اس ایمان نے نال کہ ماڑا خدا آپو ماڑی راکھی کرسی تے بالکل اسی طرح ہویا خدا تعالی انہاں کی خواب دکھایا جس وچ ایک پوڑی ہے جڑی اسمانے تو زیمی تکر ہے تے فرشتے اس پر چڑھنے تے لینن یعنی حضرت یعقوب اور خدا انہاں نے وسیلے نال زیمی اپر تے اس پر رہنے والے ماڑے تے تساں جے انساناں پر مہربان ہے تے اساں کی اس زیمی نا وارث بنایا ہے تے او ہر ویلے ساڑی حفاظت کرنا رہنا ہے پاوے اساں کی اجے ویرانی تو ہی نہ پلنگنے ہواں عزیز ساتھیو خدا تعالی اساں سارے پر ہکو جیا مہربان ہے تے اساں کولوں او وفاداری تے تابیداری چاہنے جڑی حضرت یعقوب اوراں کیتی خدا تعالی ساڑے کولوں اے چاہنے کہ اساں اس نے حکماں پر پورے دلے نال عمل کراں تے اپنی زندگیاں خدا نے بنائے ہوئے راہ پر پوری کے گزاراں اس آیت وچ حضرت یعقوب اور سفر کرنے ہویا جس ویلے تھکی گسنن تے خدا تعالی انہ کی آرام دینے استے مٹھی نیندرے سوالی چھوڑنے تے انہ کی جس میں کی آرام دینے ساتھیو ذرا سوچو کہ اساں وی اپنی زندگی نے معاملیاں وچ تھکی کے اپنے آپے کی خدا تعالی نے اتھاں وچ دینے ہاں تے اس کولوں سکون تے آرام منگنے ہاں عزیز ساتھیو جے تے اساں اس طرح کری کے تکھاں تے ساڑا خدا ہر ویلے ایتھے ساڑی مدد واسطے تیار ہے او زندگی نے نکے سکی نکے بڑے پہاڑ جتنے ساڑے واسطے راہ کڈنے پر قدرت رکھنے ساتھیو ماڑا تے تساں نا ایمان صرف ایک بندے نا ایمان تے توکل ہوئی سکنے ضروری ہے کہ اساں اپنی خاندانی زندگیاں چ وی اپنی گواہی کی اپنے خاندان اچ ساریاں سو پہلے تے اس تو بعد اپنے آسے پاسے پھیلاواں تاں جے اساں اپنی زندگیاں وچ فائدہ مند ثابت ہوواں جی اچھو اسی حوالے نال تساں کی سونا زبور سنا لیا ساتھیو سونا زبور پیش کیتا گیا یقیناً تساں کی پسند آیا ہوسی عزیز ساتھیو اتھے اس آیت وچ آکھیا گیا کہ میں زیمی جس اپر توں لیٹیا ہویا ہے اس نا لفظی مطلب اساں کی زیمی نہ صرف ایک ٹوٹا نظر اسنے پر نال ہی اے وی دسیا گیا اس نا مطلب کہ جس مقصد تے جس یقین اپر توں رکی گیا تے ٹھہری گیا میں اس کی تاڑے آستے پورا کرسا۔ ساتھیو، ضرورت یہ ہے کہ اساں ثابت قدم رواں، پوری تابیداری کراں تے صرف خدا تعالی کولو مدد منگاں۔ تے خدا تعالی نا اساں سارے نال اے وعدہ ہے کہ میں تو کی تے تاڑی نسلاں کی عظیمی چاہی دے ساں۔ اتھے ایک اور گل بھی صاف ظاہر ہونی ہے کہ ساڑا ایمان تے ساڑے عمل صرف ساڑے آستے خدا تعالی نے برکت نے بوئے نہیں کھولنے، بلکہ ساڑیاں اسنے علیاں نسلاں بھی برکت بانیاں۔ عزیز ساتھیو، تکیاں گچھے تے کیڑا سونا رشتہ نا کہ او صرف اساں نال نہیں پیار کرنا، بلکہ ساڑا خدا ساڑیاں اسنے علیاں نسلاں پر بھی مہربان ہے۔ اتھے ضرورت اس گلے نہیں ہے کہ اساں نہ صرف خدا نی محبت کی پچھانا تے اس نے آنکھے پر ٹوراں، بلکہ اپنے بال بچیاں تے اسنے علیاں نسلاں کی بھی خدا نی محبت تے حکماں نے مطابق تربیت دیاں، کیوں جی مہربان خدا صرف ساڑے نال ہی نہیں بلکہ ساڑیاں نسلاں نال بھی پیار کرنے۔ اس واسطے والدین انہیں نی حیثیت نال اے ساڑی ذمہ داری بننی ہے کہ اساں اپنی اولاد تے خاندان نے ہر بندے کی خداوند نی پچھان کراواں تے انہاں کی ایمان نی خوبصورتی بارے دساں۔ بے شک خدا تعالی ساڑیاں زندگیاں نا ذمہ چاہنے تے بہت سارے معجزے ساڑیاں زندگیاں چ کرنے۔ کلام الہی چ خدا تعالی بہت واری اے وعدہ کیتا ہے کہ او اپنے لوکاں کی نویں ملک چ آباد کرسی۔ کلام الہی چ اساں تکنے آ کہ کس طرح خدا تعالی اپنے لوکاں کی مصر توں تے فرعون نے غلامی سوں آزاد کروایا، کتنے ہی معجزے ہوئے۔ تکیا گچھے تے اس نے پیچھے مقصد صرف اکو سا کہ ماڑے لوک ماڑی عبادت کرن۔ تے جدوں خدا انہاں کی مصر نے ملکے سوں کڈی کے آندا تے پھر اپنے 10 حکم نازل کیتے، جڑے کہ خدا نی طرفوں اپنے لوکاں استے زندگی گزارنے نہ ایک لمبا چوڑا عملی منصوبہ ہے۔ عزیز ساتھیو، اتھے خدا تعالی صاف لفظاں چ دسنے کہ جڑے ماڑے نال دشمنی رکھنے نا، میں انہاں نے بال بچیاں کی تیسری تے چوتھی نسلاں تکر انہاں نے باپ دادے نی بدکاری نی سزا دینا وا۔ یقیناً خدا ساڑے نال دشمنی نہیں رکھنے تے نہ ہی او اے چاہنے کہ اساں اس نال دشمنی رکھاں۔ او بالکل بھی نہیں چاہنے کہ اساں اس توں دور ہوواں۔ او ہر ویلے اساں کی اپنے نال تے اپنے فضل نے اتھے تلے رکھنا چاہنے۔ اسے والے نال کلام الہی چ لکھیا ہوا ہے کہ جڑے ماڑے نال محبت رکھنے نا تے ماڑے حکماں کی مننے نا، میں انہاں پر رحم کرنا وا۔ بس ساتھیو، ضرورت اس گلا نہیں ہے کہ اساں اپنی انفرادی تے خاندانی زندگیاں چ خدا کی ساریاں سو اگے رکھاں، اس نے حکمانی پوری تابیداری کراں، جے کچھ خدا ساڑے کولوں چاہنے اساں اس پر عمل کراں۔ خدا اساں کی بہت ساریاں نعمتاں تے برکتاں دینے واسطے تیار ہے، پر نال ہی شرط یہ ہے کہ اساں اس قابل بنا تے اس نے معیار پر پورے اتراں۔ عزیز ساتھیو، اے وعدہ کہ میں اے زمین جس پر توں لیٹے ہوئے ہیں تو کی تے تاڑی نسلاں کی دیساں، اے خدا نی مہربانی نی ہک نکی جی تصویر ہے، جدکہ خدا نا منصوبہ تے اس نے مہربانی اساں سارے آستے بہت زیادہ ہے۔ جی ساتھیو، ایسا اجنا پروگرام کیا جلے گا تساں کی اساں کی ضرور دسیا ہے۔ تساں فیبا ریڈیو نی نشریات انٹرنیٹ پر بھی سنی سکنے ہو، تے جے تساں خطے نظریے اپنی رائے اپنے مشورے ساڑے تک پہنچانا چاہنے ہو تے ساڑا پتہ نوٹ کری کنو۔ انچارج پروگرام الہی وادیانہ خزانہ، پوسٹ باکس نمبر 318 یعنی 318 راولپنڈی پاکستان۔ فیبا ریڈیو نی ویب سائٹ ہے www.fiba-radio.org۔ تساں فیبا ریڈیو نی موبائل ایپ فیبا فرینڈز گوگل پلے سٹور تو فری ڈاؤن لوڈ کری سکنے ہو۔ تے جے ای میل کرنا چاہو تے ساڑا ای میل ایڈریس fibaradio74@gmail.com۔ جی، تے اس دے نال ہی اپنی میزبان سنا کی دے سو جاستا زندگی رہی تے پھر تو سنل ضرور مل سا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے تے دعا مچ اساں کی بھی ضرور یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔